Hvað ertu gamall, Gunnar?
Ég er 35 ára.
Og hvað ertu fæddur?
Ég er fæddur hér á Fossi og upp alinn.
Og hvar hefur lært þessar stemmur sem þú varst að fara með?
Ég hef bara lært það. Hér af mönnum í sveitinni.
Og það hefur verið kveðið svona til skemmst tíma? Svona nokkuð almennt?
Það hefur nú verið þó en all, virðist mér nú heldur alltaf heldur verið að draga úr því.
Alltaf að draga úr því, já. Og hvað kveða menn nú helst svona senni í tíð?
Nú það er mest svona lausa vísur.
Já.
Það er minna orðið það er farið að kveða rýmur. Þetta var náttúrulega kveða rýmur hér á bæjunum alltaf áður á kvöldvakonum. Kvöldinum, vetrinum.
Þú manst það ekki að þú er kveðna rýmur?
Nei, ekki.
Ekki á, ekki á kvöldin?
Ekki almennt, ég náttúrulega mann eftir því að það voru kveðnar rýmur, svona, svona hluti úr rýmum.
Já, en ekki heila rýmur kvöld eftir kvöld.
Nei. Ná, það er ekki.
Takk að þið kjærlega fyrir.